Nový rok přináší nová očekávání a možná také obavy. Profesor Jan Sokol ale v letošním roce s 13 na konci žádné převratné děje neočekává. Nicméně podotýká, že je potřeba kompenzovat obecný pocit otrávenosti. Všechny potíže, dokonce i hospodářské, podle jeho soudu mají kořeny právě ve špatné náladě. Poslechněte si profesora Jana Sokola ve Výzvách přítomnosti diskusní části nedělních doteků víry. Je hostem Petra Vaďury.
Před námi je rok 2013. Pane profesore, co si myslíte, bude pro nás významný a čím?
Já nerad předpovídám. Vždycky říkám, že člověk má koukat, aby něco udělal a ne tak moc na to, co mu to přinese. Ale nečekám žádnou převratnou záležitost v tomhletom roce.
Z politických událostí je asi nejdůležitější pro naši republiku přímá volba prezidenta, pokud k ní dojde. Proč je to důležité, když má přitom u nás prezident tak malé pravomoci?
Tam je právě zajímavý, jaký je rozdíl mezi tou nominální pravomocí podle ústavy a tou faktickou. Prezident tím, že je to postava, že to je obličej, tak u nás hraje trošku roli jakéhosi krále. To bylo už za Masaryka. Masaryka vlastně ta společnost donutila, aby hrál toho krále, aby bydlel na hradě a jezdil na koni. To si ve Francii nebo v Itálii neumějí představit. Ve Francii představte si, že by prezident bydlel v Louvru nebo ve Versailles. Tak u nás ten prezident je jakési zosobnění toho státu a tedy má velkou neformální autoritu. Dokonce i prezidenti jaksi nevální. Jako kdyby nám nestačil ten abstraktní stát, ústava, vlajka, parlament a takovýhle věci, ale chceme tam vidět ten obličej.
Jaký by podle vás měl tedy vlastně prezident být?
To je dost těžká věc. Dnes by prezident měl skutečně stělesňovat ten stát, aby lidé měli pocit, že tam je člověk, že to není jenom byrokracie a úřad a papíry. Ovšem, po mém soudu by pomocí téhle autority měl podporovat vládu. Protože to, co opravdu potřebujeme, je, aby v té zemi někdo vládl. Ať už tak, či onak, jednou levicově, pravicově a já nevím jak, ale aby se opravdu vládlo. Poněvadž vláda to má těžký a ve skutečnosti ona nese odpovědnost. Prezident žádnou odpovědnost nemá a je hrozná potíž, když prezident té vládě dělá nesnáze.
Co naopak může dobrý prezident dobrého v naší zemi způsobit?
Dneska je vlastně nejdůležitější, aby trošku kompenzoval takový ten pocit té otrávenosti, že všechno je špatně, všichni podvádějí a tak dále. To samo o sobě není pravda, že? Ale ten dojem tady je, ale tady by měl ten prezident, myslím, na tom pracovat. Poukázat na to, co je dobře, a hlavně povzbudit lidi, aby se taky do něčeho pustili a ne, aby nadávali u piva a nic. Já jsem přesvědčen, že všechny potíže, dokonce i hospodářské, fakticky kořenějí v té špatné náladě. V tom, že se vzájemně přesvědčujeme v tom, že se nic nedá udělat, že všechno je špatně. To je taková sebezničující situace.
S volbou prezidenta je spojena předvolební kampaň, politické boje. Někdy se zdá, že ta současná doba je z hlediska politické kultury tím nejhorším obdobím. Máte ten pocit i vy, že dnes je to tedy moc špatné?
Je to dost špatné, to je pravda. Nicméně možná, že od ní příliš mnoho chceme. Politika to není olympiáda. Politici nejsou žádná akademie věd. To je prostě vzorek společnosti a konec konců i ta vláda. A tak to jsou lidé z nás. Takže mám ten dojem, že někdy lidé chtějí příliš mnoho. Že třeba politikům vyčítají maličkosti a na každým hledají něco špatného. Proto taky nikdo se do té politiky dneska moc nehrne a je to takovej začarovaný kruh, že slušný člověk se tam nehrne a pak se diví, že tam ty slušní lidi nejsou. Z toho se musí nějak vykročit a to nemůžeme udělat jinak, než prostě každý sám nebo s druhými, ale prostě se do něčeho pustit.
Ale do čeho?
Ono to dneska je tak, že fakticky ta politika nás zase tak moc nepálí. Pálí nás to, že se třeba ty pravidla pořád měnějí, že je v tom binec a tak, ale zase, když lidi moc nadávají na poměry, tak vždycky říkám, koukejte méně na televizi a víc z okna. Když se díváte z okna, tak to není tak špatná vyhlídka. Není to tak, že by ta společnost žila jenom z toho, co přijde zhora. A v tom malém měřítku každý člověk může něco udělat.
Nicméně jsou takové věci, jako jsou maturity, které poškodí mnoho lidí, když se špatně udělají, nebo různé registry a administrativní zásahy a byrokracie, které vlastně lidem ten život hodně otravují.
To je pravda, to rozhodně nemíním nijak bagatelizovat. Jenže ono to trošku souvisí s tím, že ta vláda vždycky udělá půlku a pak se to lekne. Maturity jsou v zákoně 15 let a furt se toho všichni bojejí. A pořád jako by to vylepšují, ve skutečnosti to komplikují a tak. Takže je dobře, že jsou. Je pravda, že mohli být dávno a možná lepší, ale tak zaplať pánbu za to, že jsou. To, že máme nějaké měřítko porovnávací, to je hrozně důležitá věc a že by to nemělo být tak, že střední školy jenom připravují studenty na přijímačky. To přece tak nemá být.
Pane profesore, čím je demokracie a svoboda v naší zemi podle vás ohrožena?
Toho je moc. Jistě je tady taková obecná znechucenost politikou. To je dost špatný znamení, vždycky. Od politiky se nedá moc čekat. Lidem se musí naučit, že tam nevybíráte světce nebo dokonalé lidi, ale demokracie je založená na tom, že občané sledují, co se tam děje a vybírají, kdo je lepší a horší. Ne, kdo je dokonalý. A když se tohle lidé nenaučí, tak to tu demokracii ohrožuje. Pak stačí nějaká hloupost a vlastně i dobrému politikovi to zlomí vás. Ale jedna z takových věcí, které se mi zdají být pro tu společnost, nejenom pro demokracii, strašně vážná, je taková ta obecná tolerance ke lhaní. Jako kdyby lhát nic neznamenalo. Ona se to třeba projevuje u soudů. To je stará tradice, to není až od komunistů. Ve Švejkovi máte, strejček nikdy nelhal akorát u soudu. Tam se musí lhát, jak říkal advokát Bas. Tohle je velmi zlá tradice, že se u soudu netrestá nebo nezakazuje lhaní. Američani to takhle nemají. V Americe člověk u soudu, tedy obviněný nebo strana, nemusí vypovídat, ale když vypovídá, tak musí mluvit pravdu. Takže ten člověk může mlčet samozřejmě, ale neměl by lhát. A ještě si vemte, že navíc si na to najme advokáta, který je na to lhaní najatý. To strašně degraduje tu profesi a vlastně se to šíří do celé společnosti, takže vzniká dojem, že lhát je taková zábavná hra. A přitom je to taková věc, která vás v denním životě ničí a vlastně všechno komplikuje, podvádět a tohle všecko. To nejsou jenom ty korupce, teda ty miliony a tak dále, ale právě tohleto, takový to podvádění, lhaní, neupřímnosti a tak, to mě dělá starosti.
Do jaké míry si myslíte, že nám hrozí návrat nějaké diktatury nebo autoritářské vlády?
To je paradoxně tak, že diktatury ohrožují vždycky slabou vládu. Ty diktatury vznikají ve chvíli, kdy jsou lidé zoufalí z toho, že vláda nevládne. Musí tu být někdo, kdo je schopen prosadit nějaký pořádek. A když se to moc zanedbá, tak vidíte to na takových těch skupinkách, těch pravicových extrémistů, všakých skinheadů a tak, ty všichni mají hlavní heslo udělat pořádek. A poněvadž jsou to mladíci, tak si to neumějí představit jinak, než dělat strach. Pořádek si představují, jako zadupeme, praštíme do stolu a občas do někoho taky. A na to se pak může snadno nějaký diktátor chytit.
Říká host dnešního pořadu profesor Jan Sokol. Za chvíli budeme v našem přemýšlení pokračovat a budeme dále uvažovat o novém roce 2013. Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, pořad Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem profesor Jan Sokol. Pane profesore, rok 2013 bude rokem pokračující ekonomické recese. Je podle vás krize eurozóny a zadluženost zemí velmi vážným problémem?
To člověk úplně neví. Myslím si, že něco se tady velmi podstatně změnilo, že vlastně až skoro do té krize si pořád všichni mysleli, že ty státní dluhy se nemyslejí vážně. Ale jak postupně se ten svět víc a víc řídí financema, to souvisí s tím, že je mír. Kdyby byla válka nebo válečný napětí, tak politická síla jsou zbraně. A to dneska tak úplně není, a tak se ten svět čím dál tím víc řídí hospodářstvím a financema. Všimněte si, že minister financí je dneska nejmocnější člověk ve státě. Ministr obrany je tak trošku pro ozdobu. A to není jenom u nás. Tak se mi zdá, že se změnilo to, že ty státní dluhy se berou vážně, stát se dostává do pozice skoro jakési akciovky a teď se na těch finančních trzích vlastně hodnotí, jak na tom je. To je hrozně zajímavé, že když si státy půjčují, tak ta úroková sazba, kterou jim za to účtují, ta je velmi citlivá, to nejsou jenom ty ratings. Každá maličkost se do toho promítne. Takže asi se to myslí tak, že opravdu se ty dluhy myslejí vážně, i ty dluhy státu. Až do nedávné doby, vzhledem k tomu trvajícímu růstu, byla inflace, která je z tohoto hlediska dobrá, protože inflací se mažou také ty dluhy, nejenom úspory, ale také dluhy. A to teď nějak trošku přestalo a myslím, že si s tím nikdo zatím úplně neví rady. Já taky nevím, jestli je to tak, že je to jenom jakási chřipka nebo jakési přechodné zakašlání, anebo jestli to znamená, že opravdu ten trend toho stálého růstu prostě se nějak vyčerpává. Nejenom to, na co upozorňují ekologové, že se vyčerpávají zdroje a energie a tak, ale zároveň taky to, že v těch bohatých zemích přibývá lidí, kteří vlastně jsou trošku za vodou a nechtějí další. Nejsou tak snadno mobilizovatelní tím, že jim někdo slíbí nějaký peníze. Tohle je samo o sobě hezká, zajímavá věc, ale z hlediska toho hospodářství to může být problém. Všude je spousta chudých lidí. Ale to, že ti bohatí už dál říkají si dost, tak to by mohlo taky znamenat, že si musíme zvyknout na to, že to hospodářství lepší třeba nebude. Ta vláda musí slibovat, že za 2 roky budeme z toho venku, ale kdo ví.
V mnoha zemích Evropy sílí extrémisté i ve vládě, tak vidíme třeba v Maďarsku, že ta vláda není příliš přejná, nebo i v Polsku jsou takové tendence, v Řecku se objevují politici, kteří jakoby navazovali na staré poměry, které v Řecku panovaly před mnoha desetiletími. Co to znamená? Ztrácí se nějak historická paměť?
V širokých vrstvách s tou historickou pamětí moc nemůžete počítat. To je věc hodně vzdělaných lidí a bohužel ani ty média, které by ji měly podporovat, ji nepodporují, protože to nezvyšuje náklad. To se dost ztrácí a třeba v tom Maďarsku se těm lidem asi dost poměry zhoršily. Ta minulá vláda si udělala velmi špatnou pověst a ta současná taky. Takže tam je takový napětí. Jsem nedávno byl v Budapešti, jeden přítel mě říkal, že tam viděl takovou manifestaci, kde bylo skoro 100 000 lidí na jedné straně, na druhé straně a mezi nima 1 000 policajtů, který je drželi od sebe. Takže na jedné straně je to ta retorika politická, která ovšem je nebezpečná. To je zahrávání si s nenávistí.
Myslíte, že Evropská unie je jakousi zárukou, že v těchto zemích nenastoupí diktátoři?
Evropská unie zatím opravdu tuhle roli hraje a v tomhle tom je velmi pozorná a několikrát docela šťastně zasáhla. Já si nemyslím, že to byla chyba. Jenže bohužel právě se to často obrací proti ní a jeden z těch papírových tygrů, na který se dá ta nenávist budovat, je taky Evropa. Pořád se šermuje s takovýma volovinama, jakože nám nechtějí dovolit pomazánkový másla nebo já nevím, nějakou takovouhle blbost. A v širokých vrstvách se buduje ta představa, že oni nám vadějí. A přitom já si myslím, že si to musíme strašně vážit. Co by za to dal Eduard Beneš v roce 1938, kdyby nějaká takováhle vyhlídka byla? Určitě ty věci vypadaly úplně jinak. Takže dokud tohle drží pohromadě, tak je to dobře. A dokonce i to, že ta Evropa jako nelituje peněz, a ty ohrožené země velkoryse sanuje, to předtím smekám klobouk. To je hrozně krátkozraký, ta naše politika, která si zakládá na tom, že my jsme my a ať nám do toho nikdo nemluví. Já myslím, že ta protievropská nálada je hrozně škodlivá a dlouhodobě nebezpečná. Naše šance politická je v tom, tam hrát aktivní roli a ne při každé příležitosti vypláznout jazyk nebo udělat nějakou klukovinu. Ono se zdá, že to nic není, ale když pak přijde taková věc, jako že někde je nějaké podezření třeba v těch evropských rozvojových programech, no tak oni nám to taky dají trošku sežrat, že v tom nemáme pořádek. Možná, kdybychom se chovali tady zodpovědněji, tak by tohle všechno mohlo fungovat líp.
Pane profesore, děkuji vám za návštěvu a těším se, že se v roce 2013 budeme i na rozhlasových vlnách čas od času setkávat.
Děkuju, já se taky těším.
Jedna z těch opravdu hodně zajímavých osobností našeho veřejného prostoru, profesor Jan Sokol, byl hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti. Možná vás inspiroval, možná přivedl k zamyšlení. Každopádně doufám, že vám u Doteku víry bylo dobře, jakož u Radiožurnálu vůbec. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková a za chvíli si nenechte ujít zprávy.